Omukulu w'essomero erya Mirasol Junior School mu kibuga ekye Katovu mu district ya Rwengo akwatiddwa ku bigambibwa nti abadde akabasanya abaana abawala babiri nga kw'otadde n'okutunuza abaana abalenzi mu bikolwa ebitali birungi. Omukulu w'essomero akwatiddwa Jingamani ali mu kaduukulu ka poliisi ey'e Rwengo gy'akuumirwa kaakano. Ayogerera poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye agambye nti poliisi etandise okunoonyereza ku mukulu w'essomero ono n'agamba nti ajja kutwalibwa mu kkooti agulibweko emisango.
Abadde atunuza abaana ab'obuwala babiri mu mbuga za Stan okuli ow'emyaka 10 ssaako n'ow'ekkumi n'ena ate n'atakoma okwo n'addira abaana abalala ab'obulenzi abaana bana abali mu myaka 10, 12, 8 ne 13 n'abeera nga abatunuza mu mukwano ogw'ebikukujju nga kitwandiise ebisiyaga. Ono akwatiddwa era nga tumina mu kaduukulu kaffe okunyweza okugenda mu maaso.